fler. Luen tässä ensin psalmista 36, kuuluuko tämä hyvin? 8-10 luen jakeet. Ihmeellinen on sinun armosi, Jumala. Sinun siipiesi suojaan rientävät ihmislapset. Sinä ruokit heidät talosi runsain antimin ja annat heidän juoda ilosi virrasta. Sinun luonasi on elämän lähde. Sinun valostasi me saamme valon. Mitä? Niin, kiitos taivaan Isä, että olet täällä kanssamme vielä paikan päällä itse Pyhän Hengen kanssa. Kiitos, että kosketat meitä tämän näilläkin sanoilla. Aamen. Kristinusko on ainutlaatuinen usko. Se keskittyy eniten yhteen tärkeään asiaan, rakkauteen. Jeesus kehottaa rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään. Ajatelkaa, mitä tähän kehotukseen sisältyy. Eikö ihan koko elämä? Se, miten elämme, miten käyttäydymme, miten kohtelemme toisia ihmisiä. Kaikki ovat meille lähimmäisiä, niin seurakunnassa kuin sen ulkopuolella. Kun luemme Raamattua, näemme Jeesuksen elämän. Mitä se oli? Rajattoman rakkauden palvelusta. Hän ei ottanut mitään toisilta. Hän eli antamisen elämää. Ja elämän antaminen ja lunastaminen oli se, miksi hän oli tullut, että syntiset ottaisivat vastaan hänet ja voisivat pelastua. Vuorisaarna, Matteuksen 5. luku, on autuaksi julistus. Siinä on kuin yhteenveto Jumalan valtakunnan luonteesta, periaatteista ja hengestä. 4. luvun viimeisessä jakeessa sanotaan Jeesuksesta. Hänen perässään kulki suuri joukko ihmisiä. Heitä oli lähtenyt Galileasta ja Dekapolin alueelta, Jerusalemista, Juudeasta ja Jordanin toiselta puolen. Siis ympäri maan oli paikalla ihmisiä. Nähdessään kansanjoukot, Jeesus nousi vuorelle. Hän istuutui ja opetuslapset tulivat hänen luokseen. Hän alkoi puhua ja opettaa kansaa. Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Hengellinen köyhyys, eikö se ole kristillisen kokemuksen perusta? Eikö se tarkoita, että ei tiedä hengellisyydestä, ei paljon uskosta, ei ymmärrä näitä asioita, mutta haluaisi tietää ja ymmärtää? Hengellisesti köyhät ovat ehkä omissa silmissään merkityksettömiä. He eivät ylpeile millään saavutuksilla. He ovat nöyriä, vilpittömiä ja vaatimattomia. Niinpä heillä on oikea mielenlaatu. Ja niin heidän on taivasten valtakunta, kuten Jeesus sanoi. Autuaita ovat murheelliset. He saavat lohdutuksen. Nämä murheelliset ovat vaivautuneita monista asioista. Pahoista ihmisistä. Koko maailman pahuus koettelee heitä. Sodan kauhut, nälänhädät, läheisen kuolema. Väkivalta. Niin kummallista kuin se onkin, murheet ovat myös siunaus. Sillä siinä on Jumalan ja ihmisen välinen kosketuskohta. Jesaja 61, 1 ja 2. Herran sanotaan näin. Herran voideltu tuo ilosanoman. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan Herran riemuvuotta, päivää, jolloin Jumalamme antaa palkan. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia. Autuaita ovat kärsivälliset. He perivät maan. Ja sen odottaminen vaatii kärsivällisyyttä. He ovat myös nöyriä ja valmiita luopumaan osastaan maan päällä. Siksi se tulee heille takaisin. He eivät riitele ja pöyhkeile ja astu toisten yli. He eivät tuomitse. Luvattu maa on kärsivällisille. Kaikki kanaanilaiset karkotetaan heidän edestään. Se, joka ajattelee vähiten tätä maailmaa, hänellä on paras osa tässä maailmassa, koska hänen ajatuksensa ovat taivaallisissa asioissa. Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, heidät ravitaan. He kaipaavat yhä enemmän ja enemmän ylhäältä tulevaa viisautta. Heillä on kaipaus saada nähdä hyvyyden voittavan maailmassa. Nyt se ei aina suinkaan voita. Siellä, missä tällainen pyyntö esitetään, voidaan uskoa, että Herra täyttää sen. Johanneksen 6:35 sanoo, että minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään. Ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Jumalan vanhurskaus tulee voittamaan, ja siksi voidaan katsoa iloisina eteenpäin. Autuaita ne, jotka toisia armahtavat. Heidät armahdetaan. He antavat anteeksi. Ja heille annetaan anteeksi. He auttavat hädänalaisia, ja heitä autetaan heidän hädässään. Millaisia me olemme muita kohtaan, sellainen Jumala on meitä kohtaan. Matteuksen 25:35. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon. Ja te otitte minut luoksenne. Siunaus ei ole laupeuden työssä, vaan luonteen kauneudessa, silloin, kun armahtaminen on sydämen halu ja tahto. Odottaessamme armoa Jumalalta, meidän täytyy itse osoittaa armoa tänä päivänä lähimmäisille. Autuaita ovat puhdas sydämiset. He saavat nähdä Jumalan. On suuri asia, oikeastaan päämäärä, että saa kerran nähdä Jumalan. Onko sydämeni puhdas sieltä syvältä asti? Näenkö todellisen kuvan kolmiyhteisestä Jumalasta? Puhtaita sydämiä ei ole muilla kuin niillä, jotka Herra on saanut puhdistaa. Siksi pyydetään, että hän puhdistaa todella sydämemme, että näkisimme kerran hänet. Uskon, että pyhä henki, totuuden henki, tekee meissä tätä työtä, kun annamme hänen tehdä. Autuaita ovat rauhantekijät. He saavat Jumalan lapsen nimen. He haluavat olla aktiivisia rauhantekijöitä. He näkevät vaivaa, että sodat ja riidat loppuisivat, kun emme koskaan olisi rauhan häiritsijöitä, vaan rauhantekijöitä. Ei kuitenkaan voida huutaa, että rauha, rauha, siellä missä rauhaa ei ole. Rauhan ihmiset ovat rauhan Jumalan lapsia. Isän siunaus on heidän yllään. Roomalaiskirje 12 puhuu uudesta elämästä, jakeet 17 ja 18. Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää ja hyvää kaikkien silmissä, jos mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan. Heidän on taivasten valtakunta. Pietari sanoo heistä näin. Ensimmäinen kirje 3, 14 ja 15. Vaikka joutuisittekin kärsimään vanhurskauden tähden, te olette autuaita. Älkää heitä pelätkö, älkää hämmentykö, vaan pyhittäkää Herra Jeesus Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Jumalalle uskollisia ei vihata henkilökohtaisista syistä, vaan heidän uskovan mielensä takia, koska he ovat erilaisia. Kyllä Ismael pilkkasi aikanaan Iisakia, mutta siitä huolimatta Iisak sai perinnön. Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan, ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on suuri. Niin vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä. Jeesus rohkaisee kestämään vainoa. Matteuksen 10 ja 22. Kaikki tulevat vihaamaan teitä minun nimeni tähden, mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu. Ihmiset voivat vainota uskovia puhuen pahaa, ja se on julmaa. Kaikenlaisia syytöksiä kuullaan ja valheita. Eivät vainoajat epäröi yhtään olla ilkeitä, vaan saattavat heittää täysillä lokaa meidän päällemme. Se on vaikea kokemus. Mutta samoin he vainosivat ennen meitä jo profeettoja ja vielä pahemmin tappoivat toisia ja kivittivät toisia. Mitä tästä kaikesta ajattelemme? Ensimmäinen Pietari 14.14 sanoo, kun teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, te olette autuaat, sillä teidän yllänne on kirkkauden henki. Jumalan henki. Näin Jeesus puhui ja opetti kansaa. Ja hänen perässään kulki suuri joukko ihmisiä. Heti seuraavassa luvussa Jeesus puhuu siitä, kuinka uskovat ovat suolana ja valona maailmassa. Matteuksen 5 ja 13. Te olette maan suola, mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään. Se heitetään menemään ja ihmiset tallaavathan sen jalkoihinsa. Näin hän puhui seuraajilleen. Uskovassa ihmisessä on kuin varjeleva voima, joka estää yhteiskuntaa täysin pilaantumasta, ellei heitä olisi siellä täällä ihmisten joukossa. Pilaantuminenkin olisi pahempaa. Mutta jos he ovat vain nimikristittyjä, on se voima poissa. Uskovalla on kätketty voima, ja se on juuri se suola. Mutta kristitty ihminen, joka ei olekaan kristitty, mitä hän on? Onko se juuri se, mikä heitetään pois, ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa? Entä jos Jumalan armon suola voi vähitellen poistua ihmisestä? Voiko se tulla takaisin? Jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Jos armo puuttuu, puuttuu kaikki. Kumpa kukaan ei koskaan kokeilisi, kuinka pitkälle voi mennä kadottamatta suolaansa. Tämä maailma on pimeyden vallassa. Tuntuu, että pimeys vain lisääntyy. Se on tietämättömyyden, synnin ja surun pimeys. Ja ihmiset eivät tiedä sitä, mitä heidän tulisi tietää. Me emme voi piilottaa itseämme ja uskoamme. Jumala tahtoo, että hänen armonsa näkyy ja loistaa kaikkialle. Uskon, että hengellistä elämää ei voi piilottaa, vaan tulee näkyä kaikille huoneessa oleville ja myös ulkopuolelle. Meidät on pistetty kuin lampun jalkaan, että näkyisimme. Näkyisi se armon valo, jonka olemme Herran omina saaneet. Onhan Jumalan armo tarkoitettu kaikille. Hän haluaa pelastaa kaikki ihmiset. Mutta Jumala tahtoo vapaaehtoista sydämen luovutusta. Ihmisen elämässä suuri hetki on se, miten hän valitsee, ja vaihtoehtoja on vain kaksi, kun on valinnan aika. Jumalan rakkaus vetoaa ihmisen tahtoon. On tehtävä ratkaisu. Meillä on tuolla lastenluokassa tuo puu, jota sanotaan elämän puuksi. Vanhassa Jerusalemissa oli kirouksen puu, risti, jolle Jeesus ripustettiin. Hänen uhrinsa ja suuri rakkautensa on muuttanut kirouksen puun elämän puuksi. Ja uuden Jerusalemin elämänpuu ja sen siunaukset ovat Jeesuksen ansiota. Luetaan vielä siitä vähän sen. Johannes kertoo. Raamatun viimeinen luku. Enkeli näytti minulle elämän veden virran, joka kristallikirkkaana kumpuaa Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Kaupungin valtakadulla. Virran haarojen keskellä kasvoi elämän puu. Puu antaa vuodessa 12 hedelmät. Uuden sadon kerran kuukaudessa. Ja sen lehdistä kansat saavat terveyden. Pidetään vielä rukous. Herra, kiitos rakkaudestasi. Mitä muuta voimme tehdä kuin kiittää ja ylistää sinun hyvyyttäsi ja rakkautesi on täällä meidän keskellämme ja sydämissämme. Auta meitä pitämään se aina. Kiitos ja kunnia ja ylistys kuuluu kaikki sinun nimellesi, nyt ja aina. Aamen.